Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամուսարի թեման շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, դեմ կարծիքների հետ մեկտեղ քիչ չեն նաև հանքի շահագործմանը կողմ արտահայտվողները։ Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն օրինակ պնդում է, որ Ամուսարի հանքի շահագործման տապալման գլխավոր շահառուներից մեկը Մոսկվան է։ Առաջիկա մեկ ժամում խոսենք նաև այս շաբաթ Սփյուռքում տեղի ունեցած զարգացումների մասին, մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի 80-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները, դրանց մասնակցում էին եվրոպական մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Գերմանիայի նախագահը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Լեհաստանում նացիստական Գերմանիայի գործողությունների համար։ «Մենք շարունակելու ենք կրել այն պատասխանատվությունը, որ մեր ուսերին է դրել պատմությունը», հայտարարել է Գերմանիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգներ Վարշավայում ներկայացրել է փոխնախագահ Մայք Պենսը, նախապես ծրագրվում էր, որ ամերիկյան պատվիրակությունը Վարշավայում կղեկավարի Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, սակայն, վերջին պահին չեղարկեց իր այցը, իր այդ քայլը պատճառաբանելով Ֆլորիդայի ափերին մոտեցող Դորիան Փոթորիկի շուրջ ստեղծված կացությունը տեղում դիտարկելու անհրաժեշտությամբ։ Ուկրաինան, Լեհաստանը և Միացյալ Նահանգները շաբաթօրը Վարշավայում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մասին երկկողմ պայմանագիր են կնքել, համաձայնագիրը ստորագրել են Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Դանիլուկը, Լեհաստանի կառավարության էներգետիկ հարցերով լիազոր ներկայացուցիչ Պյոտր Նայիմսկին և Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Ռիկ Փերին։ Համաձայնագրով Լեհաստանը պարտավորվում է 2021 թվականից Ուկրաինա տարեկան շուրջ 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել։ Դա հնարավոր կդառնա, երբ ավարտին հասցվի Բալթիկ Փայպ գազատարի շինարարությունը, որով նորվեգական գազը Բալթիկ ծովի հատակով կարտահանվի Լեհաստան։ Թալիբան շարժումը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Աֆղանստանի հյուսիսում։ Այսօր առավոտյան թալիբները մուտք են գործել Բաղլան գավառի վարչական կենտրոն Պուլիե Խումրի քաղաք։ Երեք թալիբանի զինյալները հարձակում էին ձեռնարկել Կունդուզ քաղաքի ուղղությամբ։ Քաղաքը լիակատար շրջափակման մեջ է, եթե կառավարությունը շուտափույթ քայլեր չձեռնարկի, իրադրությունն էլ ավելի կվատթարանա, հայտարարել է Բաղլանը գավառի ղեկավարներից Սավդար Մուհսինը։ Լիբանանում գործող և Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժումը ստանձնել է Իսրայելի հետ սահմանակից շրջանի հրթիռակոցման պատասխանատվությունն։ Այս մասին հաղորդում է Times of Israel պարբերականը, նշելով, որ Հեզբոլայի գնդակոծության արդյունքում ոչնչացվել է Իսրայելի պաշտպանության բանակին պատկանող տրանսպորտային միջոցներից մեկը։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է Լիբանանի տարածքից կառավարվող հակատանկային հրթիռի արձակման մասին, միջադեպից հետո իսրայելական աղբյուրների երկրի զինված ուժերը սկսել են հրետակոծել Լիբանանի հարավային շրջանները։ 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20-ը վիրավորվել են Միացյալ Նահանգների Տեխասնահանգի Օդեսա և Միդլենդ քաղաքներում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Տեղի ոստիկանության տվյալներով 30-ամյա տղամարդ է, որի ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում, փոստային ծառայության մեքենայի առևանգել և երկու քաղաքների միջև տեղաշարժվելով անկանոն կրակ է բացել անցորդների ուղությամբ։ Հարձակման հեղինակը զոհվել է ոստիկանության արձակած պատասխան կրակից, հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, նշելով, որ միջադեպի հետևանքով առնվազն 3 իրավապահ է վիրավորվել։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, Ամուսարի թեման շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, դեմ կարծիքների հետ մեկտեղ նաև տեսակետներ են հնչում, որոնց համաձայն հանքի շահագործումը չի հանգեցնի աշխարի վերջին, ինչպես պնդում է բնապահպանների մեծ ամասնությունը։ Ապոկալիպտիկ դրամադրությունների հակառակորդներից է նաև նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, ում համոզմամբ այս խնդիրը ոչ միայն և գուցե ոչ այնքան բնապահպանական է, որքան աշխար քաղաքական, Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Արլեն Ասլանյանը։
Ազատության հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալություն պան Սարգսյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Քաղաքականությունը միշտ չէ, որ ենթադրում է ականջահաճո հայտարարություններ, եւ ահա ձեր կուսակցությանը հիմա քննադատում են, որ ասել եք կողմ ենք Ամուսարի հանքի շահագործմանը, թեև դուք մի մեծ բայց էիք ավելացրել այդ հայտարարությանը, համեցեք ինչի մասին է խոսքը։
Շնորհակալություն, չեմ նեղվում քննադատություններից, ուղղակի խնդիրը այլ հարթության վրա է։ Մենք իմ կարծիքով ներկայացրել ենք Հայաստանի տնտեսության զարգացման մեր ծրագրերը, և այդ ծրագրերի ենթատեքստում նաև անդրադարձել ենք ամուսարի խնդրին, ինչը այսօր վիճահարույց հարց է դարձել հանրության համար։ Մենք իմ կարծիքով բայցի տեղ չենք թողել որևէ խնդրում, հստակ ենք ասել, որ կողմ ենք դրա շահագործմանը, ու տեսնում ենք, որ հանկարծյունաբերությունը
նկատունեմ շահագործում ինչպես այդ հարցում,
բայց այո, շահագործ հանկարծյունաբերությունը վերածվի լեռնամետալուրգիայի, ուղղակի բանավեճը ու մեզ մեղադրանքները այլ հարցության մեջ են տանը։ Մենք ասում ենք, մենք երկրի զարգացումը տեսնում ենք այս ուղղության վրա, մեզ ասում են, մենք ծառ ենք սիրում, բնություն, Անտարկտիդեր, մենք էլ ենք սիրում։
Դրան դեռ կգանք, պան Սարգսյան, մինչև այդ ձեր բանաձևը որն է, որ արտահանված ոսկին այստեղ էլ մշակվի, լեռնամետալուրգիա ասելով դա նկատի ունեք։
Ես ի նկատի ունեմ ոչ միայն ոսկին,
մենք
չպիտի վաճառենք պղնձի խտանյութ 24-ից մինչև 26%-անոց, տարին 400 000 տոննա ապրանք ենք տեղափոխում, այդ պիտի այստեղ ստանանք, այդ պղինձը նաև այստեղ պիտի վերածվի կաբելի, պետք է վերածվի ռադիոտեխնիկական արտադրանքի։ Մենք ծավ մետաղների շատ լուրջ հզորություններ ու հանքեր ունենք Չարենցավանում, Հրազդանի շրջակայքում, և գտնում ենք, որ Չարենցավանում մետաղաձուլական, ծավ մետաղաձուլարան պիտի ունենանք, ինչը սովետական միության տարիներին սկսեցին համատեղ ձեռնարկությունը կառուցելը, բայց սովետական միության պլզումից հետո ցավոք նոր իշխանությունը թե պատերազմի, թե բազմաթիվ այլ խնդիրներից ելնելով չանրադարձավ դրան, ու այդ նախագիծը մնաց, որը շատ լուրջ նախագիծ է, բայց թող տպավորություն չստեղծվի, թե մեր կուսակցությունը Հայաստանի զարգացման հենքը տեսնում է մետալուրգիայի մեջ։ Բացարձակ այդպես չի։ Ես բազմաթիվ հարցազրույցներում ասել եմ, որ աշխարհում ամենաթանկ բանը գիտելիքն է, և մեր ժողովրդին բնորոշ է գիտելիք արտադրելը։ Եթե նայեք, տեսնեք աշխարհում եղած բոլոր խոշոր գյուտերը, հերագրից, հեռուստատեսությունից մինչև հրթիռներ, ինքնաթիռներ և այլը, սրանց բոլորում հայեր կան։
Ձեռագիր կա։
Այո, հայկական ձեռագիր կա, հայի մասնակցություն կա։ Ովքեր են արագ հարստանում, ովքեր առաջինն են գյուտի հեղինակը, տեսեք, ասենք առաջին սմարթֆոնից մի անգամից հազարապատիկ հարստացավ iPhone-ը, հիմա բոլորը նույն iPhone-ը, նույն Samsung-ը գրեթե նույն շահույթի բաժինն ունեն, հետո արդեն շահույթը հավասար է դառնում, գեր շահույթը սկզբից է, նույնը էլեկտրոմոբիլների առումով, ասենք Tesla-ն է, այսօր մի անգամից հազարապատիկ հարստացել է։ Մենք պիտի գնանք այս ուղղության վրա, իսկ այս ուղղության վրա մենք մեր կրթական համակարգը ամբողջությամբ պիտի վերապոխենք, մեր կրթական օջախները պիտի միայն զուտ դասական գիտելիք տարուց վերածվեն գիտելիք արտադրողների, այնպես ինչպես Հարվարդն է։ Այդ դեպքում, երբ որ ունես լաբորատորիաներ, այդ լաբորատորիաներում նոր մտքի պահանջ ես դնում, փորձարկումներ են անում, գյուտեր են անում, ու այդ տարածքում արդեն ման են գալիս բազմաթիվ մենեջերներ, որոնք գալիս են ասում են, ձեր պրոյեկտները տվեք, մենք իրականություն դարձնենք, բազմաթիվ խոշոր ընկերությունների սեփականատերեր, ովքեր իրենց ընկերությունների խնդիրները բերում են այդ ինստիտուտ, ասում են, երեխեք, լուծեք, մենք ձեր փորձարկումների գումարը տալիս ենք։ Աշխարհը սրա փորձն ունի, սիլիկոնային հովիտ նետ է, և դա մենք կարող ենք մեր մոտ անել, ու իմ տեսլականը, մեր կուսակցության տեսլականը Հայաստանի համար դա է։
Եվ ոչ հանքերը։
Եվ ոչ հանքերը, հանքերը ուրիշ խնդիր են լուծում։ Այ, մենք ասում ենք, գիտելիքը ամենաթանկ ապրանքն է, բայց գիտելիքը ինքը ապրանք է, որը պիտի արտադրվի։ Մեր վարչապետն ասում է, այ, խելքի դար է, ու մենք խելք ունենք։ Այո, խելք ունենք, բայց այդ խելքը, որ գիտելիք դառնա, դրա վրա պիտի փող ծախսես, դրա վրա ոչ թե մեր կրթությանը բյուջեով տված գումարը պիտի լինի տարածաշրջանի ամենափոքրը, այլ ոչ թե տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին պիտի լինի, փող պիտի դնես նման լաբորատորիաներ ունենալու համար։ Մեր երեխաները կրթությունը էլ ավելի ուժեղացնելու, լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու համար չպիտի գնան Եվրոպա, որ մտածենք այնտեղից հետ կգա, թե չի գա, հետ կգա, այստեղ իր տեղը կգտնի, թե չի գտնի, այլ ընդհակառակը մեր հայրենակիցները, հենց հայրենադարձության խնդիր են երեխաները աշխարհի համար, ասենք մեր համալսարանը չպիտի լինի 1000-ի ցանկում, պիտի լինի 10-ի ցանկում, իսկ որպեսզի այդ լաբորատորիաները ստեղծես, պիտի ունենաս այն գումարը, որը կարող ես ներդնել, որով ունենաս կրթական այդ համակարգը։ Այ այստեղ է, որ սկսում է հարկարծունաբերությունը։ Ու ես ասում եմ, իմ տեսակետը իմ հետ կարող են համաձայն չլինել։ Թող ուրիշ տեսակետ ասեմ, որը դրանից դուրս է, բայց ես չգիտեմ աշխարհում որևէ երկիր, ով ոտքի է կանգնել առանց իր ունեցած բնական ռեսուրսներն օգտագործելու։ Ենթադրենք, դուք ձեզ գումար է պետք։ Դուք Բաքում ունեք կանգնած ամենավերջին մոդելի Mercedes ու հարևանից պարտք եք խնդրում ձեզ տալու, է։ Չեն տակ, ասեն մեքենատ վաճառի առ։ Դուք ու հարստությունն ունես, սպահում ես, ասում ես ինձ պարտք տվեք, որևէ մեկը չի գալու գիտության, Հայաստանում գիտությունը զարգացնելու վրա ներդրումներ անել։
Շատ լավ, հիմա այդ մասին, պան Սարգսյան, դուք մասնավորապես ասել եք, որ ամեն օր չէ Հայաստանի մեջ 400 միլիոն տնտեսություն, 400 միլիոն դոլար ներդրող լինում եւ դրանից չօգտվել միանշանակ ծանր հետևանք է ունենալու, սա ձեր կուսակցության հայտարարությունն է։ Հիմա եթե սրան հակադրեմ, որ ամեն օր չէ մենք էլ որ ջերմուկի պես ազգային հարստություն ենք ունենում, այնտեղ հանգստյան գոտին ուղակի այցելու չի ունենա, եթե դա վերածվի հանքարդյունաբերական շրջանի եւ այլն։ Խնդրեմ, ինչ պակաս հարստությունն է, ներդրումն էլ արդեն արված է, տարիներ շարունակ հյուրանոցներ են սարքված եւ այլն։
Նախ կուզենայի ասել հետեւյալը 400 միլիոնի մասով։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ գնահատենք, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, թե ոչ։ Իմ կարծիքով միանշանակ մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Իմ կարծիքով խնդիրները, որոնք որ կան Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման առումով, հայանպաստ դառնալու համար դեռ երկար ժամանակ էլ պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք լինելու։ Որ ջերմուկով մենք բանակ ենք պահելու պետություն, ես այդ կներեք 88-ից եմ լսել, ու այդ ջերմուկով չենք պահել, այդ խնդիրը չենք լուծել, ջերմուկը չիր է, այդ խնդիրը չեն լուծում։ Կա երրորդ հանգամանքը, նույն հայտարարության մեջ ասված է, որ էկոլոգիական ռիսկերը 21-րդ դարի պարագայում կառավարվում են։ Ինչի նկատի ունեմ։ Այսօրվա հանքշահագործման նախագծերը, ու այն նախագիծը ինչ առաջարկվում է տվյալ Ամուրսարի ենթատեքստում, հստակ արգումենտներ ունի։ Նա այնքան է տարբերվում 60-ական թվականների հանքշահագործման նախագծերից, իսկ եթե ասում է մարդ, ով հանքշահագործել է, ինչքան ասենք, ասեմ, պատվերով ժամանակին, երբ որ կամուտատրով Մոսկվայենք խոսում, մի քանի տեղ կամուտատրի հետ կապնվելով այդ հեռախոսը, այսօրվա սմարթֆոնից այդքան տարբերվում է։
Այսինքն համոզիչ է, որ քաղաքին, հանքային ջրերին, Սևանի ավազանին վտանգ չի սպառնում։
Գիտեք, բազմաթիվ կազմակերպություններ, թե էկոլոգիական կազմակերպություններ, թե գիտական այդ ցուցանիշը պատասխանը տվել են, դա մասնագիտական հարց է, մասնագետները այդ պատասխանը տվել են։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալումն է, որ ինքը չի կարող ուղղակիորեն ջերմուկի բնական ռեսուրսների վրա ազդել, որովհետև պայթեցման են աշխատանքները, որոնք որ այդտեղ արվելու են, նման պայթեցման աշխատանքներ արդեն 74 թվականից արվում են Սոտքում, որը հենց Սևանի վրա նստած է եւ Սևանի ջրի վրա որևէ ազդեցություն չի թողել։ Ինչու եմ ասում չի թողել, որովհետեւ մենք ունենք բնապահպանության նախարարություն, այսօր շրջակա միջավայրի նախարարությունը, այդ նախարարությունը պարտավոր է ամեն շաբաթյա մշտադիտարկում անցկացնել ջրի, փոշու եւ այլնի, այդ ցուցանիշները ներկայացնել, երբ որ ինքը չի ներկայացրել մինչև հիմա որևէ ցուցանիշ, որով այդ պայթեցունները ազդել են Սևանի վրա, հետևաբար չի կարող լինել, որ ազդեն ջերմուկի ջրերի վրա։ Երբ որ ցույց կտա որևէ ցուցանիշ, որ ջերմուկի ջրերի վրա ազդել է, ասում եմ, այդ ստուգումները, մշտադիտարկումները արվում են ամեն շաբաթյա։ Այսօր կա փաստաթուղթ, որը ասում է, չի կարող ազդել, որ այդ պայթեցումները ու ջերմուկի ջրերի խորությունները, որտեղի ջերմուկի ջրերն են դուրս գալու, իրար շատ հեռու են, այնտեղ ընդհանուր ճաքեր չկան, ընդհանրապես հոսքի տեղ չկա։ Երկրորդ, փոչանքերը, որոնք որ արվում են բացարձակ նոր տեխնոլոգիաներով, նոր մեթոդներով։ Դրանք անվում են կավային հենքերի վրա, դրա ջրամեկուսացումը այն մակարդակով է արվում, որը, ասենք, ասեմ, Հայաստանում որևէ փոչահանք նման նախագիծ չի ունեցել, ինչպես այսօր որ առաջարկում են։ Ես ապրում եմ Արարատում, իմ տունը Արարատի ոսկեգորզիչ ֆաբրիկայի փոչահանքին կպացել, որտեղ որևէ մեկուսացում արած չկա։ Պետք չի այդ, այսպես ասեմ, լեռնամետալուրգիան կամ ոսկու արթունանում է ներկայացնել որպես Արմագեդոն աշխարհի
վերջը։ Հայերենի վերջը եւ
այդ բացարձակ այդպես։
Շատ լավ, հիմա դա ներկայացնողների մասին, պան Սարգսյան, դուք ասել եք էլի հայտարարությունից, կտրականապես մերժում ենք բնապահպանական պատրվակներով արտաքին քաղաքականության, քաղաքական ներգործությունը, որը ամուսարի հարցում մեծ ներգրավվածություն ունի, ինչ նկատի ունեք, որ այսինքն բնապահպանների հետևում կանգնած են ուժեր։
Գիտեք, ես տեսնում եմ հետեւյալ բանը, ես նույնիսկ համոզված եմ, որ ենթադրենք, ես չէի ուզենա, որ այդպիսի որոշում կայացվի, բայց որոշում կայացվի, որ Ամուրսարում հանվում է միայն հանքանյութը, հանքակարը, այդ հանքակարը ջարդվում է, ջարդված հանքակարը տեղափոխվում է Արարատ, եւ ֆլոտացիոն պրոցեսները անում են հանքակարում, Արարատում, այսինքն ցիանային պրոցեսները եւ ոսկու արդյունքը, ձուլակտորը ստանում են Արարատում։ Այդ դեպքում համոզված եմ Ամուրսարի դեմ պայքարողների բանակի մեծ մասը ուղղակի դուրս կգա։ Ինչու եմ այդպես համոզված։ Նախ Ամուրսարով պայքարողների մեջ որոշակի մաս է կազմում նախկին իշխանությունները, որոնք ուզում են, որ գործող վարչապետի վարկանիշը իջնի, ինչքան վատ են, քան իրենք ավելի լավ աչքով կհիշվեն եւ այլն։
Դա պարզ է, բայց կորիզը բնապահպանի հետասարներն են, չէ՞, ամեն թեշկետում իրենց տեսել են քրճկանում, մաշտոցի այգում։
Բնապահպանների մասով ես իմ մտածումն ունեմ, ու այդ մտածումը մշտապես է եղել, բայց խնդիրը այս հարթության մեջ չի։ Կա երկիր մեր ռազմավարական գործընկերը, որը խանդով է վերաբերվում բոլոր այն տնտեսական ծրագրերին, որը դուրս են իր շրջանակներից։
Եվ կամ արևմուտքից են
ներդրումներ։ Եվ կամ արևմուտքից, այսինքն այդ երկիրը, Ռուսաստանը, ասում են, ինչի պիտի Հայաստանի ոսկին տնորինի անգլիա-ամերիկյան ինչ-որ ընկերություն։ Ինչի, այդ իր համար անընդունելի, անհասկանալի է, ինքը չի ուզում դա, ինքը խանդով է դրան վերաբերվում, ինքը չի ուզում, որ Հայաստանի տնտեսական դաշտում, բացի իրենից, որևէ մեկը տնտեսական ազդեցությունն է, իսկ տնտեսությունը նաև քաղաքականություն է, հասկանալի է նաև իր քաղաքական դրդապատճառով, իսկ մենք ուզում ենք, որ նաև ներդրումների մասով մեր մոտ տնտեսության մեջ դիվերսիֆիկացիա տեղի ունենա, հետևաբար իրենք որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, ասում են, հա, թող Ամուրսարում Լիդիանը քարը հանի, բայց ոսկուտերը մենք լինենք, ձուլվի Արարատում, ու հենց խնդիրը այդ դաշտում դրվի, որ ձուլում վերջնական արդյունք ստանալու է Արարատում, նախկին իշխանությունների աջակցությունը դուրս կգա, որովհետև նրանց ինչ ուզում ես արա, նրանք Ռուսաստանին կյանքում դեմ դուրս չեն գա, ուղղակի կծափահարեն այդ ողջ այդ որոշումը, եւ արտաքին քաղաքական ազդեցությունները, որոնք, այսպես ասեմ, էկոլոգիական շրջանակներում դեռ 60-ական թվականներից հայտնի են ու շատ մեծ ազդեցություն ունեն, դա էլ դուրս կգա։
Պան Սարգսյան, իրենք էլ հակառակն են ասում, որ այդ կառավարությունն է այդ ազդեցությունների տակ արևմուտքի ճնշման տակ ստիպված որոշում կայացնում, արտաքին ճնշման տակ։
Գիտեք, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի տեսակետ ասելու, ես փորձեցի իմ տեսակետը որոշակի տրամաբանության մեջ հիմնավորել։ Եթե իրենք հիմնավորեն, թե կառավարության շահը ինչումն է այդտեղ, կառավարությունն ինչ է ուզում, որ ինքը բացի, հետո ինքը փակի, հետո նորից բացի, հետո գնա ժողովրդին համոզի, ես չեմ հասկանում։ Ես շատ կուզենայի, որ կառավարությունը տնտեսական այլ ընտրանքային ծրագիր ներկայացներ։ Ես ներկայացրեցի մի ծրագիր, որը կատարյալ է, կատարյալ չի, բայց տրամաբանական շղթա ունի, ինչպես ծանր արդյունաբերությունից բնական ռեսուրսները ունեցած մարդկային ռեսուրսները օգտագործելով հասնեն գիտահեն, գիտական հենքի վրա արտադրանք, գիտելիք վաճառելու։ Հիմիտո իշխանությունը, ասի գիտեք ինչ, համար մեկ առաջնությունը մեր երկրի համար լինելու է չիր արտադրելը, ու հիմնավորի, որ չերով մենք բանակ ենք պահելու, սահման ենք պահելու, ու ես էլ ասեմ, շատ լավ բան է, ես Արարատում եմ ապրում, այդ ֆաբրիկայով, ոսկու կորզիչ ֆաբրիկայով, ցեմենտի գործանով հանենք, Ծիրանից արտընկենք, չորանոցներ դնենք, չիր արտադրենք։ Ես ալտերնատիվ ծրագիր կա, բանավիճեմ, չէ, էկոլոգի հետ բանավիճելու բան չունեմ, էկոլոգը պիտի հետ անի, էկոլոգը պիտի ասի, որ ցիանից անձեռ անոտ երեխեք են ծնվելու, այդ Արմագեդոն, այդ անհետետություն, այդ աղանդի հասնելու աշչան է։
Իսկ օրինակ Սյունիքի տարածաշրջանում այդ համատարածի վանդությունները եւ այլն, դրանք էլ ձեզ չեն համոզում, պարոն Սարգսյան, կաչե վիճակագրությունը։
Գիտեք, ես օրինակ այսպես եմ ասում, այո, Հայաստանը հիվանդությունների առումով շատ ցածր ու վատ տեղում է գտնվում, ես համարում եմ, որ էկոլոգիական ամենալուրջ վնասը տալիս է գյուղատնտեսությունը, որտեղ ու կարող եմ հիմնավորել նաև դա ամենամեծ վնասը։ Սկսած իրիգացիայից, վերջացրած գրունտային ջրերն օգտագործելով, վերջացրած ծանր մետաղներով հագեցած ու խիստ թունավոր թունաքիմիկատներ օգտագործելով, մենք գովում ենք մեր միրգը բանջարեղենը, բայց մենք այսօր դրանք բուժում ենք աշխարհում պահեսներում մնացած ամենաէժան, ամենավատ նյութերով։ Մենք ներկրում ենք ամենավատ սերմնացուն, ամենաէժան, դրա համար մեր լոլիկը դաշտում այրվում է, մենք էլ ասում ենք գյուղատեսությունը մեր երկրում առաջնահերթություն է, տուրիզմ առաջնահերթություն է, ասել ենք ու ձեռքներս լվացել ենք, քաշել ենք մի կող, ով է մեր երկրում զբաղվում գյուղատեսական սելեկցիայով, կենդանիների, սերմների, գյուղացին սերմն առնում է Թուրքիայից, պայեսներում մնացածինը, բերում դնում է բերքը ամբողջությամբ վառում։
Այդ ավելի վտանգավոր է, քան թեղուտի բացանքը, որը մարդկանց
կտեսակ։ Միանշանակ ավելի վտանգավոր է։ Իսկ ով է ասում, որ լեռնամետալուրգիայից ռակ է առաջանում։ Ով է բժշկությունը ապացուցել է, որ ռակը ցիանից է։ Կա այդպիսի բան։ Բժշկությունն ասում է, որ ռակը դա, այսպես ասեմ, վիրուսային հիվանդություն չի, գրիպի նման։ Ավել բան չգիտեն ռակի մասով։ Իմ ընկերների մեծ մասը աշխատել են Արարատու ոսկու կորզիչ ֆաբրիկայի, հենց ֆլոտացիայի ցիանի բաժնում։ Ես 100 անգամից ավել մտել եմ այդ տեղը, ֆլոտացիոն բաժինը։ Իմ ընկերը, որը նաև իմ կնքահայրն է եղել, այդ գործարանի գլխավոր տնօրենն է եղել երկար տարիներ, մենք կողքի գործարաններն ենք, նույն աղացներն ենք օգտագործում եւ այլը եւ այլ, դեռ այն ժամանակ սովետական միության ժամանակից լավագույն լեռնամետալուրգներ կային Խաչերեսով եւ այլ, որոնց հետ ես շփվել եմ այդ գործարանը, գիտեմ ինչ է։ Գիտեք ինչ, եթե իհարկե, եթե առավոտը սոված փորին, ասենք, մի բաժակ ջրի մեջ ցիաներ լցնես, խմես, միանշանակ այդ կսպանի, բայց որևէ մեկ այսօր չի առաջարկում։ Արարատի, նույն Արարատի այսօրվա ֆաբրիկան, որը որևէ էկոլոգիական ծրագրերի տակ չի մտնում, աշխատում է 50-ական թվականների մեթոդներով, նույնիսկ պոչահանքը նույնիսկ կավով ջրամեկուսացված չի, որ Արարատի գրունտային ջրերի հետ է խառնում, նույնիսկ այդ պարագայում իրենք կարողանում են այսօրվա ունեցած քիմիական նյութերով, այսօրվա ունեցած պոմպերով, այսօրվա ունեցած ֆիլտրերով կառավարել դրա վտանգի որոշակի մասնաբաժինը։ Այսինքն դա կառավարելի է դարձել։ Կաուստիկ սոդա, ժավել, օթային կիրեն օգտագործում որոշակի առումով այդ կապելու համար։ Իսկ ամուրսարի պարագայում ընդհանրապես բացարձակ նոր տեխնոլոգիաներ են դրված, որոնք էլ հիմք են տալիս համապատասխան մասնագետ։ Իսկ ինչի է բոլորին թվում, որ այն մասնագետները, որոնք ասում են անվնաս է, իրենք չեն մտածում ապագայի համար, կամ իրենք փող են վերցրել ու ասում են արեք թույլ տանք հերնել անիծած, թե վաղը ինչ է, ինչպիսի երեխա։ Այդ երեխեքի մասին մենք էլ ենք մտածում։ Մենք ուզում ենք այդ երեխեքին թողենք բարձրակարգ կրթական համակարգ, ուզում ենք թողենք եվրոպական չափարիչներով առողջական համակարգ, որ չգնան Բրյուսելներում բուժվելու, այլ մնան այստեղ բուժվելու։
Պարոն Սարգսյան, եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը կայացնի քաղաքական որոշում, ասենք օրինակ Էլարդի մասնագետները այնուամենայնիվ ինչ-որ վիճելի կասկածահարույց դրույթներ մատնանշեն, կամ ժողովրդական ճնշումը մեծանա եւ ինքը դադարեցնի հանքի շահագործում որոշում, այդպեսի կայացնի, ինչ վտանգներ եք տեսնում այդտեղ։
Գիտեք, ես հետեւյալ կարծիքին եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը բաց քաղաքական գործիչ է, երբեմն իմ ճաշակից ավելի բաց, քան պետք է, բայց այնպես չի, որ կոպի սխալներ է անում։ Այդ ամենը շատ հասկանալի կլինի իմ համար, եւ ես կարող եմ այդ ամեն ինչը մեկնաբանել։ Կարծում եմ ինքն էլ հնարավորությունն ունի, մտքի հետ ճկունությունն ունի, իսկ ռետորական արվեստի առումով ընդհանրապես խնդրեմ չունի,
որ բացատրությունը տա,
կարող է այդ բացատրությունը տա, դրա կարիքը չկա։ Բայց ես Նիկոլ Փաշինյանի սպասում եմ այլ բան, կամային որոշում, ցանկացած որոշում, որը կամային է։ Իր որոշումը ես կքննադատեմ, թե այդ որոշման կողմնակիցը կլնեմ, այդ իմ խնդիրն է, ես կքննադատեմ այդ որոշումը։ Ես համարում եմ, որ կառավարությունը առ այսօր, բացի բարի կամեցողության թեզերից, կոնկրետ տնտեսության զարգացման ծրագիր չի ներկայացրել, չի ցույց տվել ինձ այն լոկոմոտիվը, որը աշխատելով տնտեսությունը Ա կետից վերջում կհասցնի Բ կետին։
Կներեք, այդպիսի մի կամային որոշման իրագործումը կարող է լինել այսպիսի ճանապարհով, որ հանրային կոնսենսուս չկա, ուստի ոստիկանական ուժերով պիտի ցուցանեն, հեռացնեն, հանքը շահագործվի։
Գիտեք, կամային որոշումը կարող է նաև, այո, այդպիսի հետևանքներ ունենա։ Ընդհանրապես ես չեմ հասկանում առ այսօր հանգնացող ճանապարհը ոնց է փակվել։ իմ համար միշտ հարց կա։
Եվ կներեք Փաշինյանի վարկանիշն էլ պարզ է ինչ կլինի հենց այդ պահին։
Մտածում ենք վարկանիշի մասին, եթե մտածում ենք վարկանիշի մասին, ես այս բաները ձեր մոտ չպետք է ասեի։ Թե մտածում ենք պետություն, պետականություն ունենալու մասին։ Եթե մենք մտածում ենք պետություն, պետականություն ունենալու մասին, ուրեմն ճանապարհներ փակելը, դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Իսկ եթե համարում ենք, որ ճանապարհներ փակելը քրեորեն պատժելի արարք չի, այդ կարելի է, որտեղ Փաշինյանին կարելի էր մեզել է կարելի, այդտեղից արդեն պետությունը պրծնում է։ Ես այդ Փաշինյանի քայլարայի ժամանակ էլ եմ ասել, որը ոչ պոպուլյար է լել, տակի ինչ ասես գրել է։ Հիմա էլ եմ այդ ասում։ Այսինքն կա գիծ, որը պիտի դնես։ Դու պետություն ես, թե պետություն չես։ Եթե պետություն ես, քո օրենքում գրել ես, որ սա քրեորեն պատժելի արարք է, միջպետական ճանապարհներ փակելը, արտադրողների արտադրական հնարավորությունները խոչընդոտել, ինչին պետությունը թույլատրություն է տվել, ու փակում ես ու ոչ մի բան, այսինքն այստեղ վերջանում է պետությունը։ Ես իմ համար հարց չի։ Իմ համար օրինակ հարց է, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք Հայկ Մարությանի հետ լայվով զրուցելու փոխարեն, չի զրուցում Քաջարանի կոմբինատի սեփականատիրոջ հետ։ Համ ժողովուրդը ճանաչի, համ ինքը կճանաչի ով է սեփականատեր, համ էլ ես ու դուք, համ էլ հասկանանք, այնտեղ կա խնդիրներ, թե չէ։
Ձեզ իրավապահները կներեք համոզել են, որ կոռուպցիոն ռիսկեր էլ չկային Լիդիանի գործունեության համաձայն։
Դա հարցի բացարձակ այլ կողմ։
Որտեղ ասում են, քանի այդ հարցերի պատասխանները չկան, մենք էլ այս ճանապարհով դիմադրություն ենք ցույց տալիս։
Դա հարցի բացարձակ այլ կողմ։ Եթե կա հանրային մի հատ մեծ շերտ, որը նախկին իշխանություններին հերացնելուց հետո 70% քվե տվեց այս իշխանության ազգային ժողովին, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 80% է եւ այլը, ու ինքը համարում է, որ Նիկոլ Փաշինյան ու իր թիմը կոռումպացված են։
Չէ, գուցե չի էլ համարում, բայց նախկինների օրոք է այդ որոշումը կայացվել թույլտվությունը։
Եթե ինքը վստահում է այս իշխանությանը, այս իշխանությունն աշխատում է, ինքը ասում է, որ այս իշխանության պարագայում էլ գողանալու է, ուրեմն այս իշխանությունը կամ անզոր է, կամ ինքը չի վստահում, կամ այս իշխանությունը կոռումպացված է։ Այս իրեք պարագանը անընդունելի է։ Այս հարցի ուրիշ կողմն է։ Թող դուրս գան փողոց միտինգ անեն, ասեն, այ գիտեք, Ամուրսարի ծրագրում այստեղ կոռուպցիա կա, այստեղ կոռուպցիա կա, այստեղ կոռուպցիա կա։ Ես էլ գնամ պաշտպանեմ։ Սա խնդրի ուրիշ կողմն է։ Բայց երբ որ էկոլոգիայի մասով վերում ես որոշակի փաստեր, ասում են՝ բա կոռուպցիան։ Երբ որ կոռուպցիայի մասով վերում ես փաստեր, ասում են՝ ինչի՞ մեր պետությունը չէ։ Ես էլ ասում եմ՝ մեր պետությունում կա 400 միլիոնը։ Մենք այսօր իրապես պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Մեզանից որևէ մեկը պատերազմի մեջ գտնվող երկրում ներդրում է անում առանց գերշահույթ ունենալու։
Եվ վերջինը հանրաքվեի մասին, պարոն Սարգսյան, Փաշինյանն է, չէ՞, հրապարակից ագորա հրճակել, ասել է ինստիտուտը տեղական կամարտահայտության զարգացնելու ենք եւ այլն։ Խնդրեմ, ինչ վատը, որ ջերմուկցին ինքը որոշի, ուզում է հանքի տակ ապրել, թե ոչ։
Իմ կարծիքով Հայաստանցին, Հայաստանի բոլոր ավաններով, գավառներով ու գյուղերով այս կառավարությունը քվե է տվել, որ այդ կառավարությունը ծրագիր ներկայացրի։ Այդ ծրագիրը կարող է ինչ որտեղ ջերմուկցու սրտով չլինի կամ արածու սրտով չլինի, բայց դա Հայաստանինը լինի, ներառյալ Ղարաբաղինը, ներառյալ սահմանին կանգնած այն զինվորինը, ներառյալ ու այստեղ ջերմուկցու հանրաքվեով չի միայն։ Հասկանում եք։ Այսինքն այս կառավարությունը, ես դրա համար էլ ասացի, որ ես չեմ կարող ասել Նիկոլ Փաշինյան, դու ես որոշումը կայացրակ ամ։ Ինքը ինչ կկայացնի, ես կորոշեմ, կննադատեմ, թե խրախուսեմ, բայց ինքը պիտի որոշումը կայացնի, ինչ հանրակրվի։ Հանրակրվեն արված է, իրեն քվեն տրված է
խորհրդանական ընտրություններով։
Խորհրդանական ընտրություններով ինքը թերապետում է ազգային անվտանգությունից սկսած մինչև տեղական ինքնակառավարություններից եկող ամբողջական ինֆորմացիա։ Ինքը այդ ամբողջ ինֆորմացիան պիտի ծանրու թեթևանի, ասի գիտեք ինչ, ես ծանրու թեթև եմ արել ու ճիշտը սա է, որովհետև սա ապագայում ապահովում է, ու ես գնում եմ այսքան։ Կամ ասի ես ծանրու թեթև եմ արել ու համարում եմ, որ նախկինիմ ինչ արված է, սխալ է արված, ես ին վրա եմ վերցնում այն պատասխանատվությունը, որ դատարանում դատվենք էլ, որ մի միլիարդ վնաս տանք, որ ձեր աշխատավարձները քիչնի ես կան, որ մենք, չգիտեմ, չեք կարող բարձր թոշակներից, կրթական վճարների եւ այլնի խնդիրը ցածրացնել, որտեղ ունենք այս խնդիրը, որտեղ պարտվել ենք, պիտի գումարներ մուծենք, բայց դա ավելի ճիշտ է։ Այսինքն ինքը կարող է դա էլ համոզել։ Ասել ժողովուրդը ձեզնից ավելի շատ հարկ են վերցնելու, որ փակեմ Լիդիանին, բայց ինքը չպետք է աշխատի, բայց ինքը պետք է կամային որոշում կայացնի, ինքը ինֆորմացիային տիրապետի։ Ես այդ դեպքում կքննադատեմ իրեն։ Ես կքննադատեմ, որտեվ կասեմ, դու ժողովրդին լրացուցիչ պարտքի տակ ես դնում։ Այդպես ենք մենք արել Հայաստանի ատոմակայանի պարագայում։ Փակել ենք, հետո այդ տարիներն անվանել ենք մութուցուրտ, հետո գնացել ենք, բացել ենք ու առ այսօր հպարտանում ենք, որ աշխարհից պարտք ենք վերցրել 100 եւ ավել միլիոն, թողել ենք մեր երեխեքի վրա այդ պարտքը, ու մենք միակ ժողովուրդն ենք, որ կանգնած ատոմակայանը վերագործարկել ենք, ես չեմ ուզում հայի վերջին խելքը անընդհատ մերը լինի, մեր հայի սկզբի խելքը պիտի լինի։
Շնորհակալություն մեր ավել ընդունելու համար եւ քննադատության նոր ալիքի պատրաստվեք ոչ պոպուլյար մտքերի համար։ Հիշեցնենք ազատության հյուրը Արամ Սարգսյանն էր, հանրապետություն կուսակցության ղեկավար։
Այժմ էլ անդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին։ Ուսումնական տարին մեկնարկեց աշխարհի տասնյակ պետությունների հազարավոր դպրոցներում բացառություն չէր նաև Իսրայելի տարածքում գործող միակ աշխարհիկ հայկական դպրոցը, լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Այսօր Իսրայելում բացվեց նոր ուսումնական տարին, ու 2,300,000 երեխաներ դպրոց գնացին։ 168,000 առաջին դասարանցի ունի այս տարի երկիրն ըստ կրթության նախարարության տրամադրած տվյալների։ Միակ աշխարհիկ Երուսաղեմի սրբոց թարգմանչած հայկական վարժարանը իր հյուրընկալ դռները կբացի վաղը միայն սեպտեմբերի 2-ին, քանի որ համայնքն ապրում է քրիստոնեական օրենքներով ու կիրակին ի տարբերություն հրեական մասի ոչ աշխատանքային օր է։ Սրբոց թարգմանչած վարժարան երկսեր միջնակարգ դպրոց է, որը հիմնադրվել է 1929 թվականին Երուսաղեմում Եղիշե Տուրյան Պատրիարքի ջանքերով։ Ունի նաև նախակրթարան, որտեղ ուսուցումը տարվում է միայն արևմտահայերեն, իսկ միջնակարգ դպրոցում սովորում են հայ քաղաքականություն, հայոց պատմություն, կրոնագիտություն և հայ արվեստի պատմություն։ Մնացած առարկաները անգլերեն լեզվով են սովորում։ Բացի հայրենից դպրոցում սովորում են նաև անգլերեն, արաբերեն ու եբրայերեն։ Ժառանգավորած վարժարանը կրոնական հաստատություն է և հոգևորականներ է պատրաստում։ Կրոնական այս հաստատությունը ևս 2 շաբթի է սկսելու իր նոր ուսումնական տարին։ Ինչ վերաբերում է երկրում գործող Կիրակնօրյա դպրոցներին, ապա արևմտահայերեն լեզվով ուսուցում է անցկացվում երկրի կենտրոնում՝ Յաֆոյ Սուրբ Նիկողայոս վանքում և Հայֆայի Արարատ ակումբում։ Աշակերտների թիվը 2-ստեք թե մեծերի և թե փոքրերի գրեթե նույնն է՝ 15 աշակերտ։ Միակ արևելա հայերեն Կիրակնօրյա դպրոցը գործում է Պետախտիկվա քաղաքում։ Այն հիմնադրվել է 2004 թվականին ու մինչև օրս գործում է, ու այս տարի 2 դասարան է բացել թվով 17 աշակերտ։ Քաղաքականությունը ստացվել էր նախկին Սփյուռքի նախարարությունից, ու արդեն փորձնական 1-10 կազմակերպել էր դպրոցը։ Կրթական կուրսընթացը կազմակերպում է միասնաբար Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նայերի և Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ջանքերով։ Ուսումնական նոր տարվա մեկնարկյու առկա հիմնախնդիրներ և դրանց լուսման հարցերի շուրջ հեռախոսազրույց ունեցանք թարգմանչած վարժարանի տեսուչ Նարեկ Սարգսակյան Աբրահամյանի հետ։ Կրթօջախը 1940-ական թվականներին ուներ մինչև 750 աշակերտ, չնայած նախատեսված էր 350-ի համար։ Այնուհետև համայնքի նոսրացման պատճառով աշակերտների թիվը նվազել էր։ Հարցրեցի տնօրենին, թե որքան առաջին դասարանցի ունեն այս տարի և որքան է աշակերտների թիվը։
Վերջին տարիներում, ճիշտ ասած, թիվը ընդհանրապես չի փոխվում, կամ 1-2, այսինքն տարբերություն կարող է 1-2 հոգի ավելանալ, 3 հոգի պակասել, այդպիսի։ Առաջին դասարանում ուսանել են 12 երեխաներ, իսկ ընդհանուր դպրոցի քանակը պետք է լինի 169։
Կրթօջախի տնօրենը ընդամենը 1 տարի է պաշտոնավարում ու բազմաթիվ նախկինում չլուծված հիմնախնդիրների հետ էր առերեսվել։ Ամենակարևորն իր կարծիքով արևմտահայերենի դասակրքերի խնդիրն էր, որոնք մինչև այս նոր ուսումնական տարին գունավոր չեն եղել։
Պաշտային խնդիրը եղել է հայոց լեզուն չանել, որ գրականության եւ հայոց լեզվի գրքերը եւ տետրակները նորովի, այսինքն լինի նորացնենք։ Ամենաառաջին խնդիրը դա է եղել այդ 1 տարվա ընթացքում, որ ինձ համար շատ մեծ խնդիր էր, եւ փառք Աստծո այս տարի արդեն մենք այդ ամենը իրագործեցինք, եւ երեխաները չեն սովորելու ամ տարի կամ 30 տարվա գրքերով, այլ նորացված գրքերով եւ գունավոր գրքերով, քանի որ անցյալ տարվա գրքերը եղել են կոփի արված, այսինքն անգոյն։
Իսկ այդ դպրոցականների համար առաջնային լեզուն համարվող ու նման վարժանի համար հատուկ պատրաստված հայոց լեզվի դասակրքերի պակաս կար։
Միշտ նաև լսում ենք երեխաների գանգատը, թե ինչու բոլոր օրնակ օտար լեզվի դասագրքերը եւ աշխատանքային տետրակները գունավոր են, իսկ մեր հայկականը, մեր հայերեն լեզուն գունավոր չէ։ Շատ մեծ ցավ էր, եւ փորձեցինք, որ այս տարի այդ ամենը լուծենք, եւ իրապես կարողացանք եւ լուծեցինք այդ գրքի եւ աշխատանքային տետրակի հարցը։
Հայաստանում նախկինում եւ այսօր էլ 12-ամյա եւ արևմտահայերեն դասավանդման գործընթացի համար չկան դասակրքեր։ Ոստի յուրաքանչյուր կրթօջախ իր եղած հնարավորությունների սահմաններում է լուծում այս հիմնահարցերը։ Այս տարի հայոց պատրիարքանի ֆինանսավորմամբ է լուծվել նոր դասակրքերի հարցը։ Յուրաքանչյուր տարի, խոսելով կրթական համակարգում փոփոխությունների մասին, միշտ հարցնում ենք վարժանի տեսուչներին, թե կան փոփոխություններ, թե կրկին բրիտանական GC համակարգով են դասավանդում։ Նարեկ Սարգսակյան Աբրահամյանի տեղեկացմամբ հայկական կրթօջախը պատահական չի ընտրել այս կրթական համակարգը, խնդիրը նաև քաղաքական է։
Եթե մենք բագրուտ, այսինքն ընդունենք, դա կնշանակի, այսինքն ընդհանուր հայերական համակարգ, այսինքն օրինակները վերցնել եւ հայերականացնել, այսինքն հայական դպրոցը հայերական արդեն դառնում եւ թաուժի եկա, որը որ Պաղեստինի կրթական մեթոդն է, մենք այդ ամենը ճիշտ ասած խուսափում ենք, որպեսզի եւ քաղաքական այդ ինտրիգների մեջ չմտնենք, որ որ կողմ ընտրենք, այսինքն նրանց կողմն ենք ասում։ Այդ իսկ պատճառով ընտրել ենք ոսկե միջինը, GCE համակարգը, որը նաեւ միջազգային է։
Ատեստատն է դպրոցի վավերականը աշխարի 80 երկրում, հավելեց տեսուչը։ Անցյալ ամիս ոչ աշխատանքային այցով Իսրայելում էր Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ու նրա հետ եւս վարժանի տնօրենը հանդիպել էր ու գոհեր արդյունքներից։ Նախ նախարարությունն օգնել է շրջանավարտներին Հայաստանի մանկավարժական բուհերում ընդունվելու համար, որոնք ապագայում համալրելու են կրթօջախի ուսուցչական կազմը։ Նախկինում ուսուցիչները հրավիրվում էին տարբեր երկրներից, հատկապես արևմտահայերենի ուսուցիչների խիստ կարիք էր զգացվում, ու Հայաստանից սիրիահայ ուսուցիչ էին հրավիրել Երուսաղեմ։ Իսկ արդեն այս տարի հայ ուսուցիչները վերապատրաստման դասընթացների էին մեկնել Հայաստան։
Օրինակ ունեցանք, մեր ուսուցիչներից գնացին եւ վերապատրաստվեցին, ասեմ որ շատ լավ են ընդունել եւ շատ բարեհաջող է անցել եւ իրենց համար շատ հետաքրքիր եւ մեզ համար նորություն է այդ ամենը եւ ուրախ եղանք, որ մեր ուսուցիչները նաեւ վերապատրաստեցին մեր հայրենիքում եւ իրենց այնտեղի փորձը կբերեն եւ կներդնեն մեր դպրոցի մեջ եւ ավելի կբարելավի մեր ուսուցողական համակարգը։
Խոսեցինք նաեւ Ջերմակ Ջարտի համայնքի նոսրացման եւ խառնամուսնությունների մասին։ Կարծում եմ, որ խառնամուսնությունեն ոչ միայն Սպյուրքում են տեղի ունենում, այլեւ հենց մայր հայրենիքում, զորօրինակ Հայաստանից արտագն աշխատանքի մեկնած շատ հայորդիներ ամուսնանում են ռուսների հետ ու նրանց Հայաստան բերում։ Սա հավանաբար մեր ազգի առանձնահատկություններից մեկն է, ասաց։ Հայաստանի հետ կապերի ամրացմամբ նա այլևս մեծ վտանգներ համայնքում չի տեսնում։
Իմ աչքերին ինչ որ երևում է, մտածում եմ, որ ավելի մենք ապագա ունենք իրենց հետ։ Ես ներքուս ճիշտ ասած շատ եմ հպարտանում այստեղը մեր երեխաներով, որտեղ այդ հայրենասիրությունը, այդ հայկականությունը ես շատ եմ տես մեր երեխաների մեջ։ Կարող է ես 11 տարի արդեն որ այստեղ եմ եւ Հայաստանի հետ այսքան շատ այսինքն կապ չունեմ, երևի տարիքի վերմով փոքր երեխաների հետ էլ չեմ շփվում, բայց այստեղ որ շփվում եմ փոքրների հետ եւ տեսնում եմ իրենց մտածելակերպը, իրենց այդ հայրենասիրությունը, իմ համար սա արդեն հպարտություն է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ձրագրայից հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ կազմակերպված հայկական ցուցահանդեսի մասին պատմի Ռուզան Գյուրեյանը։
Օրերս Փարիզի 7-րդ թաղամասի միությունների տանը տեղի ունեցավ մի միջոցառում նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված հայկական մշակութային ժառանգության տարերին, ճարտարապետական հուշարձան, եկեղեցի, բանկ, բայց նաև երաժշտություն, դուդուկ, քոչարի ավանդական պար, խոհանոց։ Միջոցառումը կազմակերպել էին երկու ֆրանսահայ միություններ, քաղաքաշինարարներ առանց սահմանների և արվեստը բոլորի համար առանց սահմանների կազմակերպությունները իրենց ղեկավարների Մագի Կազալի և Դանիել Հանեմյանի գլխավորությամբ։ Մագի Կազալը այդ արդիվ մեզ բացատրեց հետևյալը.
Notre association s'appelle Urbaniste Sans Frontière.
7-րդ թաղամասի միությունների տունը, որը ամառվա վերջին օրերին կազմակերպում է միջոցառումներ տարբեր թեմաների շուրջը, այս տարի ընտրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թեման, այսինքն առաջարկեց կազմակերպել մի միջոցառում, որը կապված լինի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ։ Օգտագործելով առիթը, ես մտածեցի կազմակերպել մի միջոցառում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված հայկական մշակութային ժառանգության շուրջը, նշեց Մագի Կազալը.
C'est-à-dire à la fois patrimoine matériel, site, architecture, bâtiment, etc.
Եվ իսկապես միջոցառման ընթացքում երկու հաջորդական դասախոսություններով Մագի Կազալը քարտեզ ների տեսանյութերի օգնությամբ ներկայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված հայկական վանքերն ու եկեղեցիները Հաղպած, Սանահին, Գեղարդ, Էջմիածին, ինչպես նաև Զվարթնոցի հնագիտական տեղանքը, իսկապան նաև ոչ նյութեղեն ժառանգությունը, ինչպես արդեն ասացին, երաժշտություն, դուդուկ, քրականություն, Հանձին, Սասունցի, Դավիթ, Դյուցազներկության։ Բանախոսը նշեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ հայկական այդ արժեքները գրանցելու կարևորությունը, ինչպես նաև այդ գրանցումների արդիվ երբեմն էլ հարուցվող դժվարությունները և քաղաքական խնդիրները պետությունների միջև, այնպես ինչպես որ եղավ այդ Ադրբեջանի հետ դուդուկի դեպքում մեր զրույցի ընթացքում Մագիկ Ազալը անդրադարձավ նաև Գյումրիի խնդրին ասելով, թե իր հիմնադրած քաղաքաշինարարներ առանց սահմանի կազմակերպությունը 2009 թվականից ի վեր աշխատում է իրապես հայկական ճարտարապետություն ունեցող Գյումրին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում գրանցել տալու համար։ Փարիզի 7-րդ թաղամասի Միությունների տան ոչ մեծ սրահը հազիվ էր կարողացել տեղ տալ հայկական օրվան նվիրված միջոցառմանը ներկա լինելու համար այնտեղ եկած փարիզցիներին, որոնց մի մասը մնացել էր կանգնած և կամ էլ խռնված Սեն Դոմինիկ Բանուկ փողոցի վրա գտնվող այդ տան մուտքի առջև։ Միջոցառմանը զուգահեռ կազմակերպել էր մանավանդ նաև հայ նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես։ Նկարիչները մեծ ուրախությամբ էին ընդունել իրենց գործերը ցուցադրելու հնարավորությունը։
Մենք ամեն տարի Մագիկ ասոցիացիոնը ցերնարգե այսպիսի քոլոկ եւ նույնադեն նկարչական ցուցահանդես, արդեն մի քանի տարի է որ մասնակցում ես այս խումբին։ Եվ այո, առիթ է, որ ուրիշ հայ նկարիչներու հետ միասին խմբվենք և ամեն մեկի իր նկարչական, ասենք, արդահայտությունը ներգայացնե, իրար հետ խորհրդակցենք, շփվենք։ Երևանի գեղարվեստական այնադեն թատերական էլ էր, վերջը բաժնվեցավ, անգի հետո ես Լիբանան փոխադրվեցա, քիչ աշխատեցա Լիբանան, և 97-ին արդեն հաստատվեցա Փարիզ։
Ռուզան Գրիգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում օգտատերերի հարցերին կպատասխանի ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորքյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գևորքյան, Յուրա Իվանյանը Ամուրսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, երբ ասել էին, եթե հանքը շահագործվի ու պարզվի, որ ռիսկերը կառավարելի չեն, Իվանյանն ասել էր, որ այս դեպքում պատասխանատվությունը կրում է միայն հանքարդյունաբերող ընկերությունը։ Այս դեպքում որքանով է ճիշտ մեղքը բարձել այդ ընկեր, ոչ թե բարձել, թողնել միայն իր վրա, երբ որ հիմա օրինակ դուք պնդում եք, որ ռիսկերը կառավարելի են եւ այլն, բա որ պարզվի, որ կառավարելի չի։
Ուրեմն երբ որ պարզվի, որ կառավարելի չեն,
ստացվի, որ դուք սխալ պնդումներ եք անում, ինչի՞
վայ։ Գոնե 1 լիտր ցիանիդ կամ թթվաջուր, հա, լուծույթից արտահոսել է իր փակ համակարգից, այն համակարգով, որով աշխատելու է Ամուրսարը, ուրեմն ըստ կանոնների 90 օրվա ընթացքում հանքը կարող է փակվել և կփակվի, իսկ պատասխանատու կմնա ընկերության վրա, որովհետև իր ծախսերն են, ինքն է դուժելու դրանից հետո։
Բայց դուք եք նաև երաշխավորում ժողովրդին, ասում եք, որ ամեն ինչ լավ է, բնության օդը, ջուրը, հողը չի ախտորվելու։ Այն
տեխնոլոգիան, որով աշխատում են, տեխնիկական գիտությունը թույլ է տալիս նման
գիտումներ
անել։ Ամուսարի հանքավայրը, հանքը մշակվելու է բոլորովին նոր տեխնոլոգիա, որը Հայաստանում երբեք չի կիրառվել։ Դա այս պահի դրությամբ աշխարհում նման մետաղների որսման ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիան է, և եթե այդ տեսանկյունից մոտենանք հարցին, ապա իրոք Ամուսարի ազդեցությունը շրջակայմիջավայրի վրա հնարավոր ամենանվազագույնի տարբերություն բոլոր այն մետաղական հանքերի, որ այսօր շահագործվում են Հայաստանում, որոնք ուղղակի միջնադարյան տեխնոլոգիաներ են, էկոլոգիական որևէ նորմի չեն համապատասխանում բացարձակապես։
Հեղափոխությունից հետո ձեր իշխանության օրոք նոր հանքերի, մեծ էսպիսի մեծ հանքերի կտրվի արդեն շահագործման։
Ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, չեմ կարող այսպես 100%-ով ասել, բայց ես կարծում եմ, որ այսպես ոչ հրապարակային մարատորիում կհայտարարվի որևէ հանքի, որովհետև կառավարության գերակաճուղերի մեջ հանքարդյունաբերությունը չի մտնում, մենք տնտեսությունը տեսնում ենք բոլորովին այլ կառուցվածքի, ինչ եղել է մինչև հիմա, ու անցած 1 տարին էլ դա ցույց է տվել, որ մեզ մոտ հանքարդյունաբերության նվազման պայմաններում վերամշակող արդյունաբերության աճի հաշվին մենք ունենք ընդհանուր արդյունաբերության աճ։
Երբ վարչապետը ջերմուկում էր, այնտեղ երբ իրենից հետո խոսում ենք ջերմուկցիների հետ, կատեգորիկ դեմ էին, որպեսզի հանքը ընդհանրապես շահագործվի։ Երբ արդեն Սարավան եւ Գորայիկ գնացինք, այնտեղ կարծես ոչ թե կարծես տրամագծորեն տարբեր կարծիք կար, մարդիկ ասում էին, որ աշխատատեղերի խնդիր կա, ասում էին, որ այս ընկերությունը սոցիալական մեծ պատասխանատվություն ունի, ինչ որ դրվագներ էին պատմում ծիծեռնակի օծերի հետ կապված, որ մեքենայի վրա ծիծեռնակը բույն էր հյուսել ու մեքենան չի շարժվել այնքան, մինչև թռչունը թռնի այդտեղից եւ այլն, իրենց թույլ չեն տվել օծերին սատկացնել, գնդեվազում կարծիքները կարծես կիսվել են եւ դեմ են եւ կողմ։ Այս դեպքում, երբ ժարին եւ կողմ բնակիչներ կան եւ դեմ, ձեր պատգամավորն էլ ասում է, որ անգրագետ հարևանին, ոնց էր ասել այդ բառը, չեմ հիշում, պետք չի լսել։ Հիմա դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որ ժողովրդի ձայնը եք ներկայացնում այնտեղ, ո՞նց եք մտածում, որ կողմին պետք է համոզեք, բացատրեք։
Խնդիրը շատ նեղ մասնագիտական է, եթե նայում ենք բնապահպանական։
Դե ջերմուկցիներն ասում են, աչքի տեսածից ենք վախենում, օրինակ են բերում Թեղուտը, Զանգեզուրը։
Այ, շատ լավ օրինակ են բերում, շատ լավ օրինակ են բերում, օրինակ Թեղուտն ու Զանգեզուրը, որ այսօր արդեն ամբողջ թափով շահագործվում են, ամբողջ թափով, ինչպես ձեր հարցի մեջ էր, բնության հերն էին անիծում, հա, հերն էին անիծում, դրանց դեմ ինչ-որ որևէ շարժում չկա ըստ էության, այսպես նյութականացված ճանապարհներ փակել, չգիտեմ ինչ անել։
Թեղուտի դեմ կար, թռչկանի դեմ կար,
հիմա կա, չի փակվում, չէ՞։ Բնձամոլի դենային Զանգեզուրը չի փակվում, Ագարակը չի փակվում, Զոդը չի փակվում, Զոդը իմիջայլոց, ասեմ, Սևանի մակարդակից բարձր ու ընտեղի այդ արգասիկները, հանքի մշակման, հա, հանքաքարի մշակման այդ թունավոր արգասիկները ուղի խոսում են դեպի Սևան։ Ստորգետնյա ջրերի միջոցով կամ ուղակի,
բայց այնտեղ տարիներ շարունակ
բողոքի ակցիաներ էին անում, բայց ճանապարհ փակել են։ Այսպիսի սրությամբ
երբևէ ինչ
են ժամանակ, որ իրանց կճնշեին, դրա համար չէին ոտքի կանգնում։ Ու թափս գիտեք, այս շարժումը ես կարազնացնեի շարժման մասնակիցներին, հա, այն 10%-ը, որոնք սկզբունքային ազնիվ, այսպես մղումներով բնապահպաններ են ուղակի ու իրանք ընդհանրապես դեմ են հանքերի շահագործմանը, եւ այն մնացած մասը, որը ուղակի դիվիդենդներ է փորձում շահել ես ամեն ինչից, հա, այս շարժման մեջ արդեն չափազանց ակտիվ են խմբավորումներ, կիսառազմականացված, որ իրենց զուսակցություններ են համարում, որոնց համար նույնիսկ մարդու կյանքը արժեք չի։ Իրանք հիմա այսօր դարձել են բնապահպաններ, դե 83 թե ովքեր են միացել այդ շարժմանը, կամ այսօր դեմ են արտահայտվում նախկին ինչ-որ պաշտոնյաներ, որոնք հարցազրույցներ են տվել, հա, բացահայտվեց մեկը, որ ամուսնալ շատ լավ հանքա, այնպես էլ չի, որ ջերմուկում բոլորը դեմ են, չկա նման բան։
Լավ, անցնենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Դուք այդ որ նշում էիք արտախորհրդանական ուժերին ի նկատի ունեք, թե հենց հիմա
խորհրդանական։
Լավ, Ալեքսան Մհերվիչ, պարոն Գևորքյան ցեմենտի գործարանը վերջին չեղավ, տվեց Ծառուկյանը, չտվեց, ինչքանով ես հասկացա, լավ է լապացուցեցիք, չէ՞։
Առաջարկը ես չեմ հնչեցրել, առաջարկը հնչեցրել է ներկայիս սեփականատերը, բայց հետո գործողություն չի արել։ Ես ամենաձեւս չեմ պատրաստվում զբաղվել բիզնեսով, որովհետև ի պաշտոնային իրավունք չունեմ։
Ցեմենտի գործարանը շրջակա միջավայրին
բիզնեսից բան չեմ հասկանում։
Չի վնասում, օրինակ, փոշին եւ այլն, այդ նորմերը
ո՞նք են։ Հիմա ես չեմ ուզում հակադրել, հիմա կարող են մտածել, որ ես ինչ-որ, բայց վնաս է ու շատ վնաս, նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը, որը ներկայացնում է մոնիտորինգ շրջակա միջավայրի օդի աղտոտվածության մասնավորապես, հենց ցեմենտի գործարանների, երկու գործարանների շրջակայքում թույլատրելի սահմանաչափը, օրինակ փոշու, գերազանցում է 1-4, 1-3 անգամ։
Դա երբա տվյալներ են։
Ամենաթարմ տվյալները։ Հենց կիսամյակի այս տարվա, եթե չեմ սխալվում, կամ առաջին 3 ամսին, ինչ գիտեմ։
Բայց իսկ ինչ անելու ես մասով կառավարությունը, իշխանությունը։ Դու
ստանդարտներ խստացնելու, անընդհատ ստանդարտներ են խստացվելու ու մենք հայտարարել ենք ու գնում ենք դրան, եւ ամուսարը որևէ կերպ դրան չի խոչընդոտում, մենք գնում ենք կանաչ տնտեսության։ Ու դա սևով սպիտակի վրա գրված է եւ մի քանի անգամ էլ հայտարարվել է, ու մեր կառավարության ծրագրում էլ մեր գործողությունն է ցույց են տալիս դա։
Լևոն Գևորքյանը ասում է, ամուր սարի հետ կապված կան տնտեսական հաշվարկներ, թե ինչ հետևանք է ունենալու հանքի չշահագործումը, հարկեր, արբիտրաժ եւ այլն։ Իդեպ ներողություն, մինչ հարցին պատասխանել է, նշեմ, որ նախորդ շաբաթ ազատության ըստեյության հաղորդման տաղավարում բնապահպանները, հատկապես Թեհմինե Ենոքյանը եւ նաեւ ԽՍՀԿ կուսակցությունից Գարեգին Միսկարյանը պնդում էին, որ այդ հարկեր Թուրքիայի, որ պետք է արբիտրաժային դատարանով հետո փակվի այս երկիրը, ասում են ուրճացված թվեր են եւ դրանք ուղղակի նրա համար են հնչում, որ մարդկանց մոլորության մեջ գցեն։
Կոնկրետ հաշվարկներ, ուրիշ կողմից գանք, ներդրողների, հա։ Ամուսնալու ներդրողները բավական լուրջ կառույցներ են, նաեւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիաների գումարներ են այդ Եվրոբանկը կա, համաշխարհային բանկի խմբից, այսինքն դրանք ծանրակշիռ համաշխարհային խաղացողներ են։ Ու մենք այս պահին, հա, վերցնում ու փակում ենք ամուր սարը։ Նախ ստացվում է, որ մենք փակեցինք համեմատաբար, առնվազն համեմատաբար ավելի մաքուր հանքը ու թողեցինք 10-ից ավել այլ հանքեր, որոնք որևէ էկոլոգիական ստանդարտներ չունեն ըստ էության, հա, գործնականում չեն պահպանում դրանք, եթե նույնիսկ կան։ Երկրորդը, կարող է լինել մի տարբերակ նաև, որ ես չգիտեմ, ես այսպես ընդհանուր ուղղակի թվարկեմ, հա, թե ինչ տարբերակներ են լինում նման դեպքերում։ Լիդիանը իր բաժնետոմսերը վաճառում է մասնագիտացված մի ընկերության, որոնք կոլեկտորներ են, այսինքն գնում են փող ստանալու, հա, ու այդտեղ դրանց համար չկան սահմանափակումներ, այդտեղ կարող են հետ վերցնել ոչ միայն ծախսած գումարը, այլ նաև չստացված շահույթները, չստացված եկամուտները, հնարավոր բոլոր բանը գումարեն իրար,
ու փոխհատուցումների միտքը
փոխհատուցումը շատ բարձր լինում, դա տարբերակ է։ Երկրորդը, այնուամենայնիվ մենք ինչ պետության տպավորություն ենք թողնում, երբ չունենալով լուրջ հիմք փակելու այդ հանքը, վերցնում փակում ենք ու չենք փակում այն հանքերը, որոնք այսօր, հա, որոնց վնասակարությունը ոչ միայն ապացուցված է, ուղղակի ակնհայտ է, դինում երկակի ստանդարտներ, հա, ինչի համար մեզ չեք թողնում շահագործել։ Հանքը այսօր փաստացի արդեն շահագործվում է, արդեն երկար ժամանակ
շահագործվում է, արդեն հետազոտական որոնողականը փորվել է այդքան,
այդ ավազանները փորված են, իրանց այդ շերտերը արդեն, որ
առանձնացված են,
անենան արդեն ծածկված է այդ ավազանը անջրաթափանց
խոսքով, ինչպես վարչապետն ասում, սարն է, սար չի արդեն,
արդեն սար չի արդեն, եթե այդպես Լիովին համաձայնը վարչապետի հետ պատմանեց, որ եթե մեր ժամանակ լիներ, մենք նույնիսկ չենք էլ քննարկի լիցենզան տալու կամ չտալու, ուղղակի չենք տա։
Պան Գևորքյան, բայց տեսեք, բնապահպաններն էլ ասում են, որ լավ, իսկ եթե եկան, աշխատեցին, գնացին, իրենցից հետո ի՞նչ է մնալու մեզ, ավերված բնություն։
Իսկ ի՞նչ է մնալու պղնձամոլիբդենայինից հետո, ի՞նչ դա ինձ չի հետաքրքրում, ի՞նչ է մնալու ագարակից հետո, ի՞նչ է մնալու զոդից հետո, ի՞նչ է մնալու այնտեղ, այնտեղ չի մնալու։ Ու նայեք, շատ հետաքրքիր բան կա։ Առաջին անգամ Հայաստանում հայտնվել մի հանք, հայտնվելա մի հանք, որը կոնկրետ ժամկետով աշխատելու է, այդքանը, ինչքան իրան տրված է, այդքանը մշակելու է ու վերջ։ Փակելու է, կոնսերվացնելու է։ Մյուսները ժամկետ են, որևէ մեկի վրա ժամկետ չկա։ Պղնձամոլիբդենայինը, եթե չեմ սխալվում, արդեն 80 տարի, կարծեմ, կամ 70 տարի արդեն աշխատում է, որևէ բան չկա, այսօրվա հետախուզված պաշարները, կարծեմ, կբավարարեն այս նույն տեմպով եւս 200 տարի աշխատել։ Այսինքն անհասկանալի իրավիճակ է, էլի, եթե շատ անկեղծ լինեմ։
Ամեն դեպքում օկտատերը հարցնում էր, ինչի մասին որ դուք խոսեցիք, կոնկրետ հաշվարկված թվերով դրանք կարող եք ներկայացնել։
Դե դա, ասենք, մոտավորապես 50-60 միլիոն դոլար տարեկան չստացված հարկեր, 700 բարձր աշխատավարձով աշխատատեղ, գումարած այդ 700-ին սպասարկող 1 հոգու հաշվով 3-ից 4 սպասարկող անձնակազմ, որը պիտի սպասարկեթ աշխատողներին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Արկադի Գալստյանը ասում է, որպես առաջին տիկնոջ վաղեմի ինքեր ինչպես է գնահատում վերջինիս քաղաքական ակտիվությունը։
Ուրեմն ես անցած այս շրջանում քաղաքական ակտիվության որևէ դրսևորում առաջին տիկնոջ կողմից չեմ տեսել, նա զբաղվում է իր խնդիրներով, մասնարապես հիմնադրամների, որոնք կոչված են որոշակի խավի մարդկանց օգնության, աջակցության համար,
բայց
իրականացման համար, բայց որևէ քաղաքական նույնիսկ ակնարկ նրա կողմից ես չեմ նկատել ու ճանաչելով շատ լավ ելու թե վարչապետին, թե նրա տիկնոջը, կարող եմ ասել, որ նման բան հնարավոր չի, որ նա քաղաքականության մեջ որևէ մասնակցություն կամ որևէ ձևով միջամտի։
Արմեն Մելքոնյանն ասում է, օրեր առաջ ճամբարակում էիք մի խումբ պատգամավորների հետ, կասեք ձեր այցից ինչ շահեց ամանապահ ճամբարակը։
Մենք եղել ենք այնտեղ 2 շաբաթ առաջ, կարծեմ այդ 2 շաբաթվա ընթացքում որևէ բան չի շահել։
Բայց ինչ էիք այնտեղ։
Որովհետև խնդիրները պիտի նախ գույքագրենք, ծանոթանանք, այնտեղ շատ նաև քաղաքական բնույթի հարցեր կան, ճամբարակը ինքը շատ բարդ տեղ է կենսապահովման, հա, ինքը շատ ցուրտ է, կլիմայական պայմանները շատ վատն են գյուղատնտեսության համար, որևէ այլ արտադրություն էլ այնտեղ չկա, ու նաև քաղաքական այնտեղ խնդիր կա, որ նախքին իշխանություններից հետո այդ զանգված այնտեղ մնացել է իշխանապողությունց առաջ, ովքեր եղել են, հիմա էլ են այնտեղ, այդտեղ ինչ-որ խնդիրներ կան, ինչ քաղաքական բնույթի հարցեր են, ես ուղղակի…
Բայց ձեր քաղաքական ուժն ասում էր, որ ինչ պարտադիր է, որ բոլորը փոխվեն, գուցե նախկիններն էլ են
լավ աշխատում։ Նորից ենք ասում, դա ես ունում եմ կարծիքին, բայց երբ կա մի… Նայած նրանց գործունեությունը, բազմաթիվ նախկին գյուղապետեր կան, նաև մեր մարզային այցելությունների ժամանակ մենք դա տեսանք, շփվեցինք այդ մարդկանց հետ, որոնք ուղղակի հոյակապ հրաշալի աշխատում են։
Այն ինչ դուք պատմեք, մեզ շատ ծանոթ է իմ ծննդավայր ճամբարակի մասին, որովհետև հենց ընտրությունների ժամանակ ես այնտեղ եղա եւ հենց ներկայիս գործող քաղաքապետը կոպտորեն խախտում էր լրագրողի աշխատանքը, որի համար 2 դատական ակցիա ներկայացվեց, մեկով պարտվեց, մեկը արդեն երբի կվիճարկվի, այլ ատյաններում ուզում էի ասել, որ
տարիներով այդ բուն դրած այդ համակարգը,
իդեպ գործող քաղաքապետը աշխատում էր հանրապետականի օգտին։
Ես գիտեմ, ես հենց այդ նկատի ունենալով ասում եմ, որ այնտեղ կա նաև քաղաքական հարցեր, չգիտեմ, որևէ լուծում առաջիկայում կարծում եմ…
Աշխատում էր, լավ էր անում, բայց միջնորդում էր, ասում էր ընտրեք ՀՀԿ-ին։ Լավ, Երվանդ Կարապետյանը գրել է, հիշում եք, որ ինքը դույով է գրել, բռնել էին և ես մենակ ցույց էի անում ոստիկանության դեմ դիմաց, իզուր ու բազմակետեր։
Չգիտեմ ինչ նա հիասթափեցրել, թե Ամուսարիի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը, թե ԳՄՕ-ի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը, որը դեռ հայտնի չէր։ Ես ճիշտ ասած, ես էլ շատ մարդկանց համար ակցիաներ եմ մասնակցել, դրա համար հետապնդվել եմ իմ ընտանիքի անդամները,
երեխաները,
այո, բայց երբեք ոչ մի բանի համար չեմ փոշմանել, երբեք։
Լևոն Հարությունյան, հարգելի Հայկ, մենք ձեզ հիշում ենք հեղափոխական մեթոդներով, կարծեմ լոլիկ աճեցնելու հիանալի փոստերով, կասեք ինչու չի կարելի հեղափոխական բառը թողնել ու նույն կերպ մնալ որոշումներում ու ասասներին հեղափոխական։ Հարց, եթե ինչ-որ բան գիտեք, որ մենք չգիտենք, ասեք, այլապես նմանվում եք չինովնիկի, որը պաշտպանում է իշխանական վեկտորը, Ամուր Սարի մասին է խոսքը, զգոնե ասեք, մի բան գիտեմ, չեմ կարա հրապարակեմ։
Ես ասեցի, այն ինչ որ գիտեմ, ես որպես ինժիներ, որպես այդ տեխնոլոգիան բավական երկար ուսումնասիրած, ես ասում եմ, որ այդ տեխնոլոգիան հնարավոր ամենամաքուր տեխնոլոգիան է, որը կարող է աշխատել, եւ դա առաջի անգամ է Հայաստանում, որևէ գաղտնիք չկա, որևէ բան ես չեմ թաքցնում, իսկ այն, որ ես իշխանական իշխանության հետ նույն կարծիքը ունեմ, կարող եմ այսպես զարմացնել օգտատիրոջը, ես իշխանության ներկայացուցիչ եմ, իշխանական ֆրակցիայի ներկայացուցիչ եմ։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը, հաջողություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։